สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการประชุมกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นๆได้หารือวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกและเรื่องที่สำคัญก็คือภัยคุกคามจากองค์กรก่อการร้ายอย่างเช่นดาเอชที่ยังมีอยู่ทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการร่วมประณามการโจมตีการกระทำที่โหดร้ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงตัวประกันซึ่งทำโดยกลุ่มดาเอชและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆด้วยสมาชิกทุกประเทศของกลุ่ม G7 ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบั่นทอนและทำลายกลุ่มดาเอชด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรระดับโลกส่วนสำคัญของการเอาชนะกลุ่มดาเอชนั้นคือการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียเพื่อยุติสงครามกลางเมืองเพราะการยุติความขัดแย้งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการลดขีดความสามารถของกลุ่มดาเอชที่จะขยายตัวออกไปนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลดจำนวนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจพยายามเดินทางกลับไปยังรัสเซียเอเชียกลางยุโรปหรือในสหรัฐเพื่อพยายามโจมตีแบบนักรบในสงครามศาสนาสันติภาพในซีเรียเป็นหัวใจสำคัญของการยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปด้วยในเรื่องของอิรักกลุ่มประเทศ G7 ให้ความมุ่งมั่นอีกครั้งเรื่องการสนับสนุนให้ประเทศอิรักมีเอกภาพและอธิปไตยซึ่งรวมถึงการสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีอัลอาบาดีและรัฐบาลอิรักให้เร่งการปฏิรูปเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของชาวอิรักทุกคนผ่านกระบวนการปรองดองและการมีรัฐบาลซึ่งรวมทุกภาคส่วนเอาไว้ด้วยรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ยังเน้นเรื่องความจำเป็นที่จะต้องสร้างกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งรวมคนทุกกลุ่มและควบคุมโดยรัฐบาลขึ้นใหม่ด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เห็นพ้องว่าประชาคมระหว่างประเทศยังต้องสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพในอัฟกานิสถานในความพยายามเพื่อสร้างเสถียรภาพและนำสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงให้เกิดกับประชาชนที่เหนื่อยล้ากับสงครามที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นการกระทำหรือการใช้โวหารที่จะยิ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและหันมาดำเนินการเพื่อให้พันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นผลสำเร็จด้วยในเรื่องของทะเลจีนใต้รัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ได้เน้นย้ำพันธกรณีที่จะรักษาสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลหลวงด้วยการปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือการบินผ่านและการค้าอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยกรณีพิพาทต่างๆจะต้องไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางทหารและควรมีการทำความตกลงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าพันธกรณีร่วมกันของกลุ่ม G7 นี้จะนำประเทศของเราไปสู่เส้นทางสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนของเราและสำหรับคนรุ่นหลังที่จะตามมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News สวัสดี
ี้ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐส่งทหารกว่า200คนและเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache หลายลำไปช่วยทหารอิรักช่วงชิงเมืองโมซูคืนจากกลุ่ม ISเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในเอกวาดอร์ช่วยผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากสลักหักพังของศูนย์การค้าจากแรงแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ออกมาได้3คนและวันอังคารนี้ชาวรัฐนิวยอร์กจะลงคะแนนเสียงขั้นต้นเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายแอชคาร์เตอร์ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่กรุงแบกแดดนครหลวงของอิรักว่าสหรัฐกำลังจัดทหารมากกว่า200คนไปช่วยพร้อมทั้งเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache หลายลำซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการโจมตีโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความช่วยเหลือทหารอิรักในการต่อสู้เพื่อที่จะยึดนครโมโซซึ่งเป็นนครใหญ่เป็นที่สองในอิรักคืนมาจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าทหารสหรัฐชุดใหม่นี้โดยทั่วไปแล้วจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการลำเลียงพลหรือคือการลำเลียงทหารอิรักออกไปจากฐานทัพในขณะที่เข้าล้อมเมืองโมโซและในขณะทางการทหารอิรักนั้นได้เริ่มการโจมตีเพื่อที่จะยึดโมโซคืนมาจากกลุ่ม IS เมื่อวันที่24มีนาคมนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาวุธชั้นระดับอาวุโสกล่าวว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache ที่ส่งไปนั้นมีทั้งหมด8ลำด้วยกันนะคะและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าการต่อสู้เพื่อชิงโมซูคืนมานั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ยากกว่าการชิงเมืองรามาดีกลับมาจากกลุ่ม ISโมโซถูกกลุ่ม IS ยึดไปในฤดูร้อนของปีคศ2014ค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้รัฐมนตรีคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศด้วยว่าทางการสหรัฐจะเพิ่มเงินทุนสนับสนุนกองกำลังเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดในภาคเหนือของอิรักโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสกล่าวว่าจำนวนเงินที่จะให้ความช่วยเหลือชาวเคิร์ดนั้นจะประมาณ400ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในเอกวาดอร์ได้ให้ความช่วยเหลือคน3คนออกมาได้หลังจากที่ติดอยู่ใต้ซากสลักหักพังของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนานถึง32ชั่วโมงนะคะศูนย์การค้าแห่งนั้นพังทลายลงมาเพราะแรงแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ภาพถ่ายทางโทรทัศน์การช่วยเหลือดังกล่าวที่เมืองมันต้านั้นทำให้ชาวเอกวาดอร์หลายคนหวังว่าจะยังมีผู้คนอีกหลายสิบคนที่อาจจะได้พบเพราะติดอยู่ออกมาไม่ได้นะคะแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ซึ่งมีความรุนแรงวัดได้ 7.8 นั้นจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า350คนแล้วก็ตามแผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในเอกวาดอร์ในเวลากว่า50ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 2,500 คนและผู้คนอีกนับหมื่นไม่มีที่พักอาศัยนะคะในขณะเดียวกันทางการเอกวาดอร์ได้ส่งทั้งทหารและตำรวจจำนวนนับหมื่นที่ออกไปให้ความช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ที่ไร้ที่พักอาศัยซึ่งหลายคนนั้นได้พักอาศัยอยู่นอกบ้านซึ่งพังทลายไปในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะ ในขณะเดียวกันมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนับร้อยๆครั้งตามมาด้วยและส่วนใหญ่ในวันจันทร์นั้นการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวมีความแรงตั้งแต่ 3.1 ไปจนกระทั่งถึง 5.7 ค่ะประธานาธิบดีราฟาเอลคอเรียของเอกวาดอร์ซึ่งระงับการเยือนอิตาลีก่อนกำหนดเพื่อที่จะกลับมาควบคุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยเดินทางไปเยี่ยมบริเวณที่ถูกแผ่นดินไหวในวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะนี้ประเทศบราซิลกำลังตกอยู่ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองและกำลังรอดูปฏิกิริยาจากประธานาธิบดีดิลมารูเซฟก่อนที่จะมีการดำเนินการเพื่อที่จะถอดถอนประธานาธิบดีผู้นี้ในช่วงเวลาไม่ถึง4เดือนนะคะก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่เมืองริโอเดอเจเนโรในบราซิลวุฒิสภาของบราซิลอาจจะลงคะแนนเสียงกันต้นเดือนพฤษภาคมนี้ว่าจะให้มีการดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีวัย68ปีผู้นี้ต่อไปหรือไม่นะคะและถ้าสภาลงมติให้ความเห็นชอบประธานาธิบดีรูเซฟจะต้องระงับการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเวลานานได้ถึง180วันในขณะที่มีการดำเนินคดีเพื่อที่จะถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งและคะแนนเสียงในวุฒิสภาที่จะต้องลงกันหรือว่าจะต้องได้เพื่อที่จะให้มีการดำเนินการดำเนินคดีกับประธานาธิบดีรูเซฟนั้นเป็นแต่เพียงเสียงข้างมากเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องถึง2ใน3และในขณะนี้สื่อในบราซิลรายงานว่ามีวุฒิสมาชิก45คนจากจำนวนทั้งหมด81คนนะคะที่จะให้การสนับสนุนให้มีการดำเนินคดีกับประธานาธิบดีผู้นี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลดำเนินการลงคะแนนเสียงกันนานถึง6ชั่วโมงในโดยตัดสินนะคะมีคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น367ต่อ137ที่ให้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีผู้นี้ในขณะเดียวกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีบราซิลนั้นไม่ควรจะไปกระทบกระเทือนการทำงานเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กำหนดไว้ว่าจะเริ่มต้นในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ก่อนจะไปฟังข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจการค้านั้นจะเตือนนิดหนึ่งค่ะว่าในเวลาอีกประมาณ12ชั่วโมงชาวรัฐนิวยอร์กจะเริ่มไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อที่จะแสดงถึงความต้องการของตนนะคะว่าต้องการจะให้ใครได้เข้ารับตำแหน่งเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคของสหรัฐเพื่อที่จะเข้ารับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้สำหรับทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนการเลือกตั้งในนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สแต่ในขณะเดียวกันนะคะทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีคะแนนเสียงนำคู่แข่งอีก2คนคือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกค่ะก็ต้องติดตามดูกันในอีกสัก12ชั่วโมงข้างหน้านะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันม เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการในเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีราคาหุ้นของดาวโจนส์และ Standard & Poor's 500เพิ่มสูงเป็นประวัติการนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะดาวเพิ่มขึ้นไป107จุดและปิดที่ 18,400 Nasdaq ขึ้นไป22จุดปิดที่ 4,960 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,094 เพิ่มขึ้น14จุดทองคำลดลง1ดอลลาร์48เซนต์ต่อออนซ์นะคะปิดที่93ดอลลาร์5เซนต์เงินดอลลาร์กับเงินบาทดอลลาร์ละ34บาท96สตางค์ที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปนะคะ
ครับราคาน้ำมันลดลงในวันจันทร์นะครับหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตไม่สามารถตกลงกันได้ถึงแผนที่จะแผนการผลิตเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพราคาในระหว่างวันราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาของตลาดโลกเกณฑ์1ร่วงลงถึง 5% เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงสำหรับตลาดสหรัฐนะครับแรงเทขายเกิดขึ้นหลังจากการพบกันของตัวแทนกลุ่มประเทศโอเปกและผู้ผลิตที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมื่อวันอาทิตย์แต่ที่ประชุมนั้นไม่สามารถหาข้อสรุปได้ถึงวิธีช่วยพยุงราคาน้ำมันซึ่งกำลังถูกกดดันโดยปริมาณการผลิตที่มากขึ้นในตลาดโลกนะครับทั้งนี้อิหร่านซึ่งไม่ได้เข้าประชุมนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อพยุงราคาราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งลงมาต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อต้นปีหลังจากที่เคยซื้อขายในระดับต่ำกว่า100ดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับอิหร่านอีกข่าวหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีมีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีโมฮัมหมัดจาวาดซารีฟของอิหร่านที่นครนิวยอร์กวันอังคารนะครับหัวข้อที่น่าจะเป็นหัวใจของการหารือนั้นคงจะเป็นเรื่องความกังวลของอิหร่านที่ว่ากรุงเตหะรานยังไม่เห็นว่าฝ่ายตนได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรจากนานาประเทศหลังจากที่อิหร่านยอมลดทอนโครงการนิวเคลียร์ตามเงื่อนไขของประเทศมหาอำนาจนอกจากนั้นนักวิเคราะห์เห็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายน่าจะหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของซีเรียเพราะในขณะนี้ความพยายามที่จะให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันในซีเรียร่วมหาทางออกอย่างสันติกำลังขาดความต่อเนื่องนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดนั้นขอเลื่อนการเจรจาเพราะเห็นว่ากองกำลังรัฐบาลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครับอีกด้านหนึ่งครับการศึกษาโดยองค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยว่าการค้าสินค้าปลอมทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นและรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้อาจจะโยงใยกับเครือข่ายก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ OECD รายงานว่าข้อมูลการค้าซื้อขายของปลอมทั่วโลกนั้นแตะระดับเกือบ 500,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของการซื้อสินค้าโลกข้อมูลระบุด้วยว่าเงินที่ได้จากการค้าของปลอมนั้นหมุนเวียนอยู่ในวงจรเศรษฐกิจใต้ดินและนำไปสู่การสนับสนุนการก่อการร้ายที่สำนักงานนิตยสารชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับส่งท้ายมากันที่ศาลสูงสหรัฐหรือ Supreme Court ซึ่งปฏิเสธไม่รับพิจารณาการยื่นฟ้อง Google โดยกลุ่มนักเขียนหนังสือนะครับกลุ่มเจ้าของผลงานการเขียนที่ว่านี้กล่าวหา Google ว่าสร้างห้องสมุดออนไลน์ที่สร้างอุปสรรคแก่การขายหนังสือของพวกตนนะครับการไม่รับพิจารณาคำร้องนี้ทำให้ฝ่ายกลุ่มนักเขียน Authors Guildต้องยึดคำตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธการอ้างของพวกตนที่ว่า Google ละเมิดลิขสิทธิ์จากการที่ห้องสมุด Google Online มีหนังสือดิจิทัลกว่า20ล้านเล่มที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้นะครับ ก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์สหรัฐกล่าวว่าบริการ Google Books นั้นไม่ได้เป็นภัยต่อสิทธิ์ของผู้เขียนหนังสือในแง่มูลค่าด้านลิขสิทธิ์และไม่ได้ลดทอนรายได้จากการขายหนังสืออย่างมีนัยสำคัญครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America The VOA คุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับนักวิ่งมาราธอนจากเอธิโอเปียกวาดรางวัลเกือบหมดในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ของสหรัฐบอสตันมาราธอนครั้งที่120ในวันจันทร์นะครับโดยชนะทั้งแบบผู้ชายและผู้หญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลมี่เบอร์ฮานูเฮวิ่งเข้ามาเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง12นาที45วินาทีเอาชนะแชมป์เก่าเลลิซาเดซิซาจากเอธิโอเปียด้วยเวลาเพียง47วินาทีส่วนเยเมเนเซเกจากเอธิโอเปียเช่นกันเข้ามาเป็นที่3ของฝ่ายชายนะครับขณะที่ฝ่ายหญิงอัสเซเดเบซาจากเอธิโอเปียเข้ามาเป็นที่1ทำเวลาได้2ชั่วโมง29นาที19วินาทีมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันบอสตันมาราธอนปีนี้ราว 30,000 คนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับและเมื่อวานนี้โปรชาวออสเตรเลียเชื้อสายเกาหลีใต้วัย19ปีมินจีลีคว้าแชมป์ LPGA รายการที่2ในชีวิตของเธอในรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายโดยอาศัยการชิปที่แม่นยำทำคะแนนไปถึง8อันเดอร์พาสในวันสุดท้ายแซงผู้นำคือเคที่เบอร์เน็ตจากสหรัฐไป1สโตรกคว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนนรวม16อันเดอร์พาสแต่ที่น่าเสียดายคือโปรโมโมริยาจุธานุการที่ทำคะแนนติดกลุ่มผู้นำตลอด3วันแรกแต่วันสุดท้ายเร่งไม่ขึ้นทำให้จบที่อันดับ4คะแนนรวม14อันเดอร์พาสนะครับอย่างไรก็ตามอันดับโลกของโปรโมขยับขึ้นมาติดในท็อป100ของโลกแล้ววันในวันนี้โดยอยู่ที่อันดับ92ของโลกครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคเบ ไบรอันยอดนักบาสเกตบอลของทีมลอสแองเจลิสเลเกอร์สได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในฐานะนักบาสเกตบอลอาชีพไปเรียบร้อยแล้วหลังจากโลดแล่นในวงการ NBA ของสหรัฐมานาน20ปีก่อนรีไทร์ที่ประเทศจีนซึ่งว่ากันว่ามีแฟนของโคเบ ไบรอันหลายล้านคนได้มีการถ่ายทอดสดเกมสุดท้ายของไบรอันผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ของบริษัทเทนเซ็นซึ่งก็มีผู้ชมถึง50ล้านคนสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับโคเบ ไบรอันนั้นสามารถพูดภาษาจีนกลางได้นิดหน่อยนะครับและก่อนหน้านี้เขาได้ทำสัญญากับบริษัทอีคอมเมิร์ซอาลีบาบาเพื่อขายสินค้าของเขาให้เพื่อขายสินค้าของเขาในประเทศจีนนอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนและมีผู้ติดตามถึง4ล้านคนเรียกว่าได้รับความนิยมพอๆกับเหยาหมิงอดีตนักบาสเกตบอล NBA ชื่อดังของจีนเองทีเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และส่งท้ายรายการวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งปิดฉากวันหยุดยาวของคนไทยนะครับมีภาพยนตร์ใหญ่เข้ามาติดอันดับ2เรื่องและ2เรื่องนี้2ใน5เรื่องนี้เป็นผลงานจากค่ายดิสนีย์ซึ่งทำให้ผู้บริหารยิ้มได้อย่างพึงพอใจโดยที่อันดับ5คือแอนิเมชันที่พิสูจน์ความยืนยงมาได้นานถึง7สัปดาห์จากบทเรียนสอนใจเกี่ยวกับคุณค่าของการอยู่ร่วมกันถึงแม้จะต่างสายพันธุ์ก็ตามซูโทเปียครับ
We gotta go.
Whose car is it?
The most feared crime boss, Mr. Big.
Dog. Is that Mr. Big?
Stop talking. Stop talking.
ส่วนที่สะบัดเสื้อคลุมและร่อนลงมาแตะพื้นดินเป็นที่4คือเรื่องราวการปะทะพลังระหว่างมนุษย์แห่งรัตติการกับมนุษย์ผู้ได้พลังจากดาวคริปตอน Batman v Superman Dawn of Justice
Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope.
People.อันดับ3สละตำแหน่งจากที่เคยอยู่ตรงที่1นะครับ The Boss เรื่องของนักธุรกิจสตรีหญิงซึ่งก้าวพลาดในทางธุรกิจถูกส่งเข้าเรือนจำและออกมากลับตัวใหม่หวังจะทำธุรกิจแต่ก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากฝ่ายศัตรู The Boss ครับ
Michelle you need to get off the couch take Rachel to her dandelions meeting
Our troop came in with the $189,000
I objectTo parolees attending our meetings.
If you don't get off my back, I'm gonna shove a box.
และภาพยนตร์2เรื่องที่หัวแถวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งนั้นเป็นแนวตลกนำโดยดาราผิวดำซึ่งสร้างต่อในชุดของ The Barber Shop นะครับหรือร้านตัดผมโดยในตอนที่4ที่ชื่อ Barber Shop The Next Cut นี้เจ้าของร้านตัดผมชายต้องรวมกิจการกับร้านทำผมสตรีและต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรในนครชิคาโกในความพยายามเพื่อปกปักรักษาชุมชน
In every neighborhood, there's a place folks get together to talk about their dreams, to share their frustrations, and maybe even tell a joke or two.
Excuse me, but I don't like to get involved in petty arguments.
และภาพยนตร์อันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ทำให้ผู้บริหารค่ายดิสนีย์ยิ้มได้อย่างพึงพอใจนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ปัดฝุ่นจากนิยายคลาสสิกชื่อ The Jungle Book หรือที่คนไทยรู้จักกันในเมาคลีลูกหมาป่าเรื่องของเด็กน้อยที่ถูกเลี้ยงดูโดยกลุ่มหมาป่าและต้องออกเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาตนเองในป่าใหญ่ครับ
I can't help but notice there's this strange odor today Man is forbidden
Run, The Jungle BookThe Jungle Book เข้ามาสุดสัปดาห์แรกส่งเสียงกึกก้องสะท้อนป่าด้วยรายได้ถึงกว่า103ล้านดอลลาร์ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of AmericaWashington
98.77 เพิ่มขึ้น 13.13 ค่ะคุณค่าการขาย 4,822.80 ล้านบาทนะคะและอัตราเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ที่เฉลี่ยที่ 3.32 ต่างค่ะที่ตั้งเวลาส่งท้ายนะคะมีรายงานว่าท็อตเทนฮอตสเปอร์แสดงศักยภาพกดดันเลสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงอย่างหนักในการเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังโชว์ฟอร์มถล่มโซลซิตี้ไปถึง4-0จากการเบิ้ลของแฮร์รี่เคนและเดเล่อัลลี่เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าทำให้ได้3แต้มกลับบ้านเป็น68แต้มตามเลสเตอร์ซิตี้5แต้มสำหรับการลุ้นแชมป์ใน4เกมสุดท้ายค่ะก็มีรายงานการมอบรางวัลลีอุสสำหรับนักกีฬานะคะมีทีมแชมป์ระดับวังเซอร์โทวิชเซนนาวิลเลียมของนักเทนนิสชายหญิงดีกรีมือหนึ่งของโลกคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาครองในงานประกาศรางวัลลารีอุสโอวอร์ดที่กรุงเดลินประเทศเยอรมนีเมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะงานประกาศรางวัลนักกีฬาลารีอุสโอวอร์ดปี2016เจ้าก็หยิบรางวัลที่ตายอดเยี่ยมฝ่ายชายสมัยที่สองในการจัดงานคว้ากรองแสลนตามรายการออสเตรเลียโอเพ่นดูมันได้และอยู่ในโอเพ่นช่วงเดือนที่ผ่านมาถึง6รายการคนนั้นของนักวิชาการเพื่อการการได้เป็นสมัยที่3เบียดชนะทุกทีมโดยเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังของบาร์เซโลนาและโคเซนโบลูกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกค่ะรางวัลฝ่ายหญิงตกเป็นของเซเรน่าวิลเลียมส์นักขวดหญิงแกร่งที่ได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่3แล้วจากที่โดดเด่นไม่แพ้โนเล่นะคะได้หลังออสเตรเลียคุ้นเฟสของคณะวิบวันด้านตัวเองไปถึงรอบรองชนะเลิศค่ะที่ของ